Il Templum, lezioni 42-44, ripasso, esercizio 6, la flotta romana. Romanus populus non propter usum in aliquo tumultu classem parabat, sed semper abuit preparatam ad aliquam necessitatem. Apud Misenum igitur et Ravennam singule legiones cum classibus stabant. Sic non longe ab urbe aberant, et sicque ratio postulabat, sine mora et sine circuitu ad omnes mundi partes perveniebant. Quia in rebus bellicis celeritas quedam solet prodesse plus quam virtus. Liburnis autem, quae in Campania stabant, praefectus classis Misenatium praeerat. Eas vero, quae in Ionio Mari locate erant, praefectus classis Ravennatium retinebat. Multe autem province, quibusdam temporibus, magnam potentiam in mari abebant, et ideo diversa genera navium erant. Sed post actia cum prelium, cum Liburnorum auxilio precipue victus est Antonius, certaminis exitus ostendit, eorum naves valde aptas.